Jā, sapulce tiešām burtiski nu pat noslēdzās, un šis lēmums, kā jau to varēja prognozēt, ir atbalstošs. Tātad Latvijas gāze tiks sadalīta atbilstoši akcionāru lēmumu jau divos uzņēmumos, no kuriem viens būs pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, un otrs būs tirdzniecības uzņēmums Latvijas gāze esošajā veidā. Jāsaka, protams, tiešām šeit tādu ļoti lielu pārsteigumu nebija, tāpēc ka šo reorganizācijas procesu atgādināšu nosaka likums, un tātad akcionāri, un protams, ir tīpaši lielākie akcionāri, kas arī lielā mērā nu, šo uzdevumu arī radīja izstrādāt šo reorganizācijas procesu, tad patiesībā jau ir piekrituši, protams, šādai rīcībai. Un lielā mērā tās diskusijas, kas bija šodien vērojamas šajā procesā, galvenokārt bija tiešām par tehniskajiem jautājumiem, kas skar tieši nu, varbūt, mazākuma akcionāru iespējas nu, saglabāt savu īpašumu vērtību. Un tātad galvenās diskusijas par to bija, vai atsakoties, kādas kompensācijas ir iespējams saņemt, kāda tad būs šī jaundibinātā uzņēmuma nākotne. Un visai maz bija tādu vispār diskusiju un arī sarunu akcionāru vidū un amatpersonu vidū par to, kāds tad izskatīsies dabasgāzes tirgus šīs reorganizācijas rezultātā. Kopumā tas tiešām tas akcionāru skaits, kuri nobalsoja pret uzņēmuma dibināšanu, bija visai neliels, aptuveni tikai 2000 akcijas, manuprāt, kopumā bija tādas, ar kurām bija nobalsots pret šo lēmumu. Un atgādināšu, ka kopumā ir 38 miljoni šo akciju. Tātad pavisam neliels skaits bija tāda akcionāra, kuri balsoja pret. Un tomēr Latvijas iedzīvotājiem noteikti tas visinteresantākais un svarīgākais jautājums ir par to, kā tad šis process ietekmēs tālāko dabasgāzes tirgus attīstību. Uz to zināmā mērā tika sniegtas, protams, atbildes, bet vēlos pievērst uzmanību, ka arī jau no rīta pie mums ziņu dienestā uzaicinātais Latvijas gāzes pārstāvis Māris Onžovs arī visai precīzi iezīmēja to, ka šīs reorganizācijas procesas varbūt nav būs pats izšķirošākais nosakot to, kāds būs gāzes tirgus un cenas tajā, un pievērst uzmanību tam, ka nu, patiesībā ir vairāk citi apsvērumi, kas noteiks to, cik tad mēs nākotnē maksāsim par gāzi. Tāpēc lūkšu tad arī šo citātu no Latvijas gāzes pārstāvja.
Pirmkārt, tas ir saistīts ar to, ka šie tarifi ir no 2008. gada, proti nav mainījušies vairāk gan arī jau 10 gadus, un otrkārt, tas ir saistīts ar to, ka Latvijā ir ievērojams dabasgāzes patēriņa kritums bijis pa šiem gadiem. Tas, ko iedzīvotājs redz savā rēķinā, tā ir gāzes cena plus infrastruktūras izmantošanas izmaksas. Proti, no vienas puses tā ir gāzveida viela, kas tiek transportēta pa gāzes tīkliem, savukārt otra izmaksu daļa ir šie infrastruktūras pakalpojumu izmaksas. Un attiecībā pa gāzes pašu cenu skaidrs, ka to noteiks pasaules tirgus cenas, jo šobrīd, piemēram, gāzes cena piesaistīta naftas cenai. Un faktiski jautājot par gāzes cenu, pašu tas būtu jautāt, kāda būs nākošā gada cena benzīna tankā pa benzīnu, dīzeļdegvielu, ko mēs pērkam. Savukārt, attiecībā uz infrastruktūras sadaļu, tur viennozīmīgi prognozējums šis sadārdzinājums.
Tā, nu mēs dzirdējām, ko teica Mārs Onžels, tas nozīmē, ka tomēr ir gaidāmas gāzes cenas celšanās.
Jā, ir varētu būt gaidāmas zinām celšanās tajās, kas attiecās uz regulēto tarifu daļu, tomēr nu, gribētos pievērst uzmanību tam, ka tomēr tirgus un tirgus atvēršanas iespaidā mēs nevarētu tik viennozīmīgi prognozēt par to, ka gala cena patiešām būs lielāka, jo to, protams, noteiks naftas cenas. Man arī gribētos piebilst par ļoti svarīgu lietu, kuru arī mēs pieteikumā jau minējām, par to, vai šī jaundibināmā akciju sabiedrība būs slēgta, kas ir nu, daudziem aktuāls jautājums. Un akcionāru sapulcē tomēr izskanēja nu, ziņojums no valdes par to, ka patiesībā šis lēmums joprojām nav, vismaz formāli nav pieņemts, un tas tiks lēmts tikai decembrī jau dibinot šo jauno akciju sabiedrību, jauno uzņēmumu. Tātad vismaz teorētiski, protams, ka šobrīd akcionāriem un citām iesaistītajām pusēm droši vien ir iespējas arī varbūt turpināt lobēt un apelēt un uzrunāt šo te lielāko uzņēmumu, lielāko akcionāru pārstāvis un tomēr varbūt censties panākt, lai šīs jaundibināmais uzņēmums būtu atvērta akciju sabiedrība. Tas, manuprāt, ir tāds, nu, jautājums, kuram lielā mērā šobrīd varbūt pat vajadzētu būt, nu, diezgan uzmanības centrā, diskutējot par šo joprojām notiekošo Latvijas gāzes reorganizācijas procesu. Jo, protams, atvērta akciju sabiedrība, kas kotētos biržā, tas būtu lielā mērā, nu, tāds iegums Latvijas ekonomikai un arī gāzes tirgumu. Tā jo nodrošinātu tomēr lielākas caurspīdības iespējas un arī nu, Latvijas sabiedrības plašākas iespējas piedalīties nu, šī jaundibināmā uzņēmuma darbībā.